začnu vyprávět o svém životě, který má souvislost samozřejmě daleko dál, asi 28 let dozadu. Bylo to ve 24. roce 1924, kdy jedna mladá selka si namluvila, nebo se namluvili navzájem, velkostatkáře, byla z toho veliká láska, za chvilku svatba. A po svatbě krátce na to ta mladá paní onemocněla tuberkulózou. A už byla gravidní, no a lékař, ke kterému chodila, kterého navštěvovala, tak říká, víte, doporučuji vám ten plod dát pryč, protože jestli neposlechnete, tak vy sama zemřete a ohrožujete i ten plod, protože ten těžko asi přežije. Ta mladá paní se rozhodla, že ne, že si nechá to děťátko. Na to děťátko, byla to holčička, se narodilo předčasně. Bylo jí asi 7,5 měsíce, jak vypráví kronikář rodiny. A když se narodila, tak nejevila prakticky známky života, nekřičela, jako křičejí ostatní děti, a byla namodralá, moc se nehejbala, to děvčátko. No tak babička toho děvčátka, to děvčátko strčela za pec. A tím vlastně vytvořila takový inkubátor a každý den tomu děvčátku systematicky, pravidelně, pečlivě, se vší péčí dávala rozřezené mléko vodou, kapátkem do pusinky, jí to kapala. A rodinný kronikář potom píše, že po asi 3 dnech to děvčátko najednou se začalo vrtět, vrnět, začalo jevit opravdu takový ty zdravý známky života. Ovšem ta radost netrvala dlouho, protože ta maminka 10. den po porodu toho děvčátka umírá. A to děvčátko, to byla moje maminka, která vlastně přišla takovýmhle způsobem na svět, čili to nebyl lehký způsob, nebo vůbec ne přijetí, takové přijetí, jako každá maminka uči svému dítěti dává. A tak maminka v podstatě si prodělala takovouhle krutou věc hned vlastně při tom příchodu. Já jsem se narodil v roce 1952 a narodil jsem se do rodiny rolníka chudého. Maminka ta sice pocházela z takového rodu, ale díky tomu, že si našla tatínka, tak to se moc dědovi nelíbilo. Z té maminčiny strany právě jejímu tatínkovi. No ale pak se všechno usmířilo časem. Časem to bylo všechno jinak. No a já jsem vyrůstal v Níškově, Níškov, okres Žďár nad Sázavou, kde jsem chodil i do základní školy, do mateřské školky, do základní školy. A potom hned po maturitě jsem šel do semináře. Ovšem, ta cesta nebyla jednoduchá, možná, že bude určitě zajímat vás, posluchače, jakým způsobem jsem se rozhodl ke kněžství, co mě k tomu vlastně vedlo. Dětství jsem měl nádherný, ale ve 14 letech můj tatínek, který, jak jsem říkal, byl rolník, obyčejný rolník, tak byl ale na druhé straně tak šikovný, mimochodem ještě byl vyučený také tesařem, a byl tak šikovný, že měl první v dědině traktor, první v dědině měl mašiny, samováz a všechno možnou mechanizaci, která byla během války a po válce dostupná, tak to měl. To neměl žádný sedlák, ale táta to měl. Takže já si nesmírně táty vážím, že to byl podnikavý člověk, šikovný člověk, který dokázal ve své době obrovské věci. Ale potom, když přišli zabírat v 50. roce, když přišli zabírat majetky a znárodňovat, jak oni tomu tehdy říkali, tak nešli prvně k sedlákům nebo k velkostatkářům, ale šli k mému tátovi, který měl všechnu mechanizaci, kterou sedláci neměli, a tak mu to prostě zabavili, čímž se na něm podepsali. A podepsali tedy krutým způsobem, že tatínek to potom i psychicky nevydržel. A bylo to opravdu těžký, byl nemocný těžce. A dá se říct, že to odnesla i maminka, se to na ní podepsalo. No a já jsem prakticky ve 14 letech zůstal sám s maminkou a se svojí sestrou. A tatínek byl na léčení, opravdu ho zničili. No a tatínek se staral, tam mi bylo asi 14 let, o jednu starou lady. To byla bývalá farní hospodyně po děkanu, pan děkan Jan Macek, který tam u nás působil dlouhá léta. Mně bylo 6 let, když on zemřel a já na něj pamatuju, moc na něj pamatuju. Ještě si vzpomínám, když jsem taky třeba byl v maminčině náručí a v kostele jsme byli a mně bylo vždycky divný, proč ten pan farář, proč tam v té kazatelně, proč tak křičí na lidi. A on tak zvýrazňoval velice krásně. Já jsem slyšel, že potom, až když jsem byl dospělejší, že měl krásné kázání a já jsem to tehdy jako kluk nechápal. No a tak ta slečna, ona se jim říkalo farská hospodyně, nebo i také slečna z fary. Ono jí bylo třeba už 70 a stále byla slečna. A tak ten tatínek můj, ten se o ní staral. Pak když nemohl, když byl mimo nás, prostě byl na léčení, tak v podstatě se tam stala taková věc, že já jsem to po něm převzal. A od 14 do mých 18 let, prakticky dá se říct celý Gimpl, tehdy to byla SVVška, tak celý to gymnázium jsem sloužil na faře této paní. To znamená ráno v 5 vstát, nakrmit, podojit kozu, nakrmit slepice, všechny ty zvířátka, co ona měla, tak jsem musel pokrmit. V 6 hodin už měl autobus do Žďáru na Cázovo, kde jsem byl až tak do odpoledne a na večeru jsem zase přišel domů a zase znovu všechno. A potom už slečna na tom byla stále hůř, tak jsem ji musel i odstrojit a dát ji do postele. Dokonce pak už jsem musel i spát tam v té místnosti, kde ona spala. Bylo to dost těžké, protože ona byla po mrtvici, takže nemohla moc mluvit. A v noci třeba potřebovala na toaletu, tak potom mě volala. Mě doma říkají všichni v Níškově Slávku. Čili vždycky Slávku, Slávku, tohle to chci, tohle potřebuju. A já jsem vlastně této paní dosloužil až skoro do smrti. Já když jsem nastoupil do semináře, tak ona právě umírala. Takže to byla pro mě taková veliká zkušenost. Proč? Vracím se k tomu, proč jsem knězem. Já jsem už jako kluk malej chodil ministrovat a mám dokonce v rodě, jak z maminčiny strany, tak z tatínkové strany kněze. Z tatínkové strany to byl pater Jaroslav Šimek, přesně jako já, se jmenuje, už je na věčnosti taky. A ten strýček byl v 50. letech zavřený taky. Byl prostě v kriminále. Nevinně samozřejmě. Takže já jsem to měl jednak kostel 20 metrů od domu rodinného, čili ten kostel to byla jako moje taková rodinná součást. Já jsem tam byl jak doma. Další věc si myslím, že je dobrá skutečnost. Už jako kluk, jako šestiletý kluk jsem se setkal s mrtvým člověkem. Dneska rodiče třeba, dejme tomu, se bojí ukazovat dětem třeba mrtvýho dědečka nebo babičku, aby z toho neměli šok. To je nesmysl. Žádný šok. Naopak je to zdravý, že ten mladý člověk, to dítě, si uvědomí, že všechno má svůj začátek a konec. A že to je v podstatě zdravý to vědět. Myslím si, že to na mě mělo taky veliký vliv, když jsem viděl pana děkana v rakvi a šli jsme se tam všichni k němu modlit. Já samozřejmě byl zvědavý, co se s ním stalo, jak se to stalo a tak dál. Jako malý kluk. Takže to byl jeden takový motiv, který bych chtěl říct další. Když jsem bydlel na té faře, tak já jsem si tam připadal jako král. Ona moc chodit nemohla, takže já jsem tam měl celou tu faru na starost. A tam byla obrovská knihovna. Já jsem chodil do té knihovny a půjčoval jsem si tam. Vzal jsem knížku, šel jsem na půdu, když pršelo, když bylo venku hezky, tak jsem si šel na zahradu a četl jsem. Co mě dál pomohlo, byla skutečnost, že na tu faru přicházeli dvakrát do roka kněží ze sousedních farností. I když tam přímo na faře farář nebyl, ten dojížděl z Velké Losenice, pan farář Jaroslav Bošina, který měl veliký vliv na můj, řekl bych, cestu ke kněžství. Takže on tam vždycky pozval všechny ty okolní faráře. A ti faráři, já jako kluk, kolik mě mohlo být, 16, 17, tak jsem tam většinou býval s nima, protože jsem je obsluhoval, dával jsem jim jídlo, nápoje a všechno. A já jsem žasnul a hrozně mě to lákalo jako mladýho kluka, co oni povídali. Něco jiného se povídalo venku a něco jiného se povídalo mezi těma kněžíma a mě to otevíralo oči. Já jsem byl šťastný, že mluvili pravdu a že jsem mohl vidět, jak je to vlastně špatně, když to porovnám s venkem, jak se lidi báli. A tyhle faráři se nebáli, tam prostě natvrdo povídali pravdu a já jsem si v duchu říkal, já bych chtěl taky být takový, chtěl bych vidět věci tak, jak jsou, ne tak, jak by mi to někdo bulíkoval nebo manipuloval mě, ale chci vždycky vidět věci tak, jak jsou. Takže to byl pro mě taky veliký motiv a říkal jsem si, tak vevnitř jsem měl takovou touhu, já chci dělat tohleto samý a chci být jako oni. Samozřejmě, když jsem byl malý kluk, ještě 2-3 lety, tak jsem si třeba taky stavěl oltáře a dal jsem si na sebe ubrus a kázal jsem doma. Hrál jsem si prostě na faráře. Ale tohle už bylo něco jiného, to už bylo posunutý hodně dál, protože tady už to bylo pro mě takový ideál. Ideál, který jsem viděl v těch knižích a nesmírně jsem si jich taky vážil. A to byl taky ten moment, proč já jsem se potom rozhodl do semináře. Čili když já jsem maturoval v roce 1970, tak to bylo v létě. Na podzim jsem šel už, jsem se přihlásil do semináře na teologickou fakultu v Litoměřicích a tam jsem byl přijat. No a tak jsem byl potom v semináři 2 roky, potom jsem musel na 2 roky na vojnu a potom jsem v podstatě po vojně zase pokračoval dál. Čili já jsem byl vysvěcen 2. července 1977 s rukou Františka kardinála Tomáška v katedrále svatého Víta, tehda, dneska je to Václav Vojtěch Vít. A ještě před svěcením kněžským jsem začal mít problémy se státní tajnou bezpečností. To bylo v roce 77, někdy v únoru nebo kdy. Ze Svobodné Evropy jsme si přepisovali chartu 77, nahráli jsme si to a pak jsme to přepisovali na papír, že si to namnožíme a budeme to dávat lidem, budeme dělat osvětu o tom, co se děje. No a bylo nás na pokoji 5 a chodil tam ještě k nám jeden takový kolega náš, spolužák, který to údajně prakticky asi potom nahlásil, víte. No a nahlásil to právě státní tajné bezpečnosti, což bylo pro nás velice nepříjemné, to jsme netušili. A nic se nedělo, celkem už jsme byli v polovině 5. ročníku, někdy v tom únoru, že jo, končili jsme někdy koncem června. A pak jsme měli poslední týden, myslím, že v červnu to bylo, jsme měli vždycky před každým svěcením, ať už je to jáhenství, kněžství nebo biskupské svěcení, tak musí být týdenní duchovní cvičení, duchovní obnova. To znamená, na té duchovní obnově máte duchovního vůdce, který vás vede, posloucháte přednášky, celý ten týden mlčíte a vlastně Pán Bůh mluví tehdy, když já mlčím. Ne, když pořád něco povídám kolem dokola, tak tomu nedávám šanci, aby mi něco řekl. Takže to bylo takový úžasný a my jsme tyhle duchovní cvičení měli v tehdejší době na Vranově u Brna. Dával nám je doktor Knedl, náš spirituál, duchovní vůdce z Litoměřic. Čili tam je silencium, silencium znamená mlčení. A první den, když probíhal, tak v poledne po obědě nebo před obědem nám právě spirituál ohlásil, prosím pěkně, nikam dnes nechoďte, nevzdalujte se, protože je tady, to bylo na Vranově u Brna, státní tajná bezpečnost Ústí nad Labem a bude z vás s mnohými chtít mluvit. Takže my nevíme, koho budou volat, ale já potřebuju, abych vás měl na dosah, že vám hned půjdu říct, o co kráčí, nebo kdo má jít na další výslech. Vyslýchali tam na Národním výboru ve Vranově u Brna. Já nevím, kolikátý jsem byl, prostě odpoledne asi o 1:30 přiběhl spirituál do mé místnosti, říká Jaroslave, máš jít k výslechu. No, já jsem byl docela překvapený, jsem si říkal, tak to je teda proč. Tam jsem se to hned dozvěděl, byl jsem tam asi hodinu a oni se mě snažili tehda ze mě vytáhnout, kdo to psal, kde to psal, kdo u toho byl. Ze mě nedostali nic. A když jsem odcházel, tak mi řekli, tak si pamatujte, že my se postaráme, abyste nebyl vysvěcen na kněze. A jestli vás kardinál přesto vysvětí, tak my se postaráme, abyste nedostal žádný státní souhlas, protože tehda k duchovenské činnosti komunisté udělovali státní souhlas. Oni, když jste chtěla jít třeba někde na jinou farnost, třeba vypomáhat, tak k tomu člověk, ten kněz, potřeboval státní souhlas od okresního církevního tajemníka. Ve skutečnosti ten okresní církevní tajemník, to byl proticírkevní tajemník, který byl docela taková, jak bych řekl, viditelná ruka státní tajné bezpečnosti, ty státní moci. To bylo dost těžké ještě před tím vysvěcením, když jsem byl na tom Vranově, že jsem v podstatě nevěděl, co se děje doma. O mě nešlo celkem, mě to nevadilo, ale já měl starost o rodiče. Jestli rodiče jsou v pořádku, jestli tam nerabujou, jestli je tam někde netrápějí nebo travujou. Tehda nebyly mobily v 77. jako dneska. A moje rodiče doma telefon neměli, takže já jsem se s nima nemohl nějak spojit. No a tam jsem se vlastně začal učit pořádně důvěřovat Pánu Bohu, že prostě nic jiného nezbývá a že to je to nejcennější, co člověk může mít, když se ocitne v jakékoliv sebetěžší situaci, že má prostě oporu v někom vyšším, kdo je krásný a kdo je úžasný. To ještě o tom budeme mnoho mluvit, o této skutečnosti, protože já jsem pak měl státní tajnou bezpečnost na krku každou chvíli. Nebylo to opravdu lehké. Byl jsem vysvěcen tedy na kněze 2. července 1977 a po vysvěcení bylo zajímavé, že jsem stále nedostával souhlas. Ale já jsem se potom ani nijak nepídil. Mně bylo doma dobře. Já jsem chodil od návštěvy k návštěvě všech možných přátel u nás v Níškově. Jsem navštívil kdekoho a mě to docela vyhovovalo, až bylo 15. srpna 1977, to je na nebevzetí Panny Marie. Na tenhle ten den já jsem dostal státní souhlas do Křížový, tehdejší, dneska je to Krucemburg, okres Havličkův Brod, kde jsem dostal státní souhlas, ku podivu. Ale v tu chvíli já jsem byl tak bezstarostný, tak spokojený, a že by se mi tak dvakrát chtělo na faru, to jsem ani nechtěl, ale šel jsem. Bylo to asi 30 kilometrů od Níškova. Níškov, to je tedy ta moje rodná ves, okres Žďár nad Sázavou, mezi Žďárem nad Sázavou, Polnou, Přibyslaví, tak tam v tom trojuhelníku se nachází naše malebná výska Níškov. Je to nádherná dědina a taková zajímavá taky. Je to krásný, když tak se k tomu ještě vrátím. No a tam jsem byl asi 8 měsíců v tom Krucemburku. A potom mě najednou z ničeho nic, to bylo někdy v dubnu, na jaře 78, přeložili do Náchoda. To znamená, já jsem se dostal do jedné z nejlepších farností v diecezi Hradec Králové. Skutečně to bylo úžasné, až jsem se divil, jenomže za rok a půl potom mě hnali z Náchoda už teda tvrdě. Tam to bylo teda opravdu těžký, tam to bylo krásný, ale těžký se stebákama, tam mě taky dvakrát asi vyšetřovali. Na kázání mi jezdil krajský církevní tajemník, jinak říkáme taky proticírkevní tajemníci, protože oni byli skutečně proti církvi. Ten mi jezdil, tam mi vždycky lidi hlásili, máte tady náslech z Hradce Králové. Dokonce jednou pan krajský tajemník, když byl na tom kázání, byl ještě pak u pana děkana, a když odcházel od něho, já jsem zrovna vyšel na chodbu, tenhle krajský tajemník se na mě otočil a říká, tak pane kaplane, to dnešní kázání vám do smrti nezapomenu. Tak já jsem si v duchu říkal, tak to jsem dobrý, když to takovýhle člověk a teista a komunista do smrti nezapomene, tak to si myslím, že není špatný se mnou. Tak. No samozřejmě oni mě pak ukázali, jak to se mnou je, že jsem prostě musel být přeložen. To jsem byl přeložen do Ostružna u Jičína, kde bylo 20 babiček v kostele. V Náchodě jsem měl narvaný kostel, nabitý kostel lidma. Tam jsem zažil jiný zážitky, tam jsem zažil taky nakázání. To jsem ani nevěděl, kdo je tehda. Tehdejší disident a pozdější rektor Karlovy univerzity Radim Palouš. A to jsem měl takový kázání někde v létě. Vzpomínám si, že tehda jsem kázal o tom, že jsem měl globus v ruce a tam se děti, byl plný kostel, to bylo krásný. Jsem říkal, tak děti, kde je Pán Bůh? A děti mi říkají, všude. Říkám, správně. Pán Bůh je všude. A kde je teda peklo, když je Pán Bůh všude? Někdo mi odpověděl skoro, no na zemi, ne? Jsme se zasmáli a pak jsem říkal, peklo, teď to uvedeme na správnou míru. Peklo je tam, kde člověk nebo duchová bytost odmítá dobro s velkým D. To znamená Boha, že jo? Tam se to dříve nebo později, když už pak je to bez zásad, stává peklem. A takhle jsem tam povídal o tom všem a potom kázání přišel za mnou tento pán, který nedávno zemřel, profesor Radim Palouš, pozdější tedy, nebo bývalý rektor Karlovy univerzity, přišel do zákristie a za mnou říká, pane kaplane, my vám to dnešní kázání nezapomeneme, to je paráda. Já vám garantuju, že vám sem pošlu lidi z podzemí, dostanete literaturu, dostanete samizdaty, dostanete kontakty do Polska. A to všechno splnil, skutečně všechno splnil. Já jsem si toho nesmírně vážil, že takovýhle člověk, takováhle osobnost, to jsem tehdy moc nevěděl, kdo on je, že v podzemí a tak dál. Tak jsem byl za to vděčný Pánu Bohu a to jsem pak dokonce i využil, kontakty do Polska. A tam pak začala teda, taková bych řekl, křížová cesta s estebákama. Když jsem jel pak nazpátek, tak jsme vezli, tam byl papež 79. tuším, já jsem tam byl asi 81. tak mě to vznikaly odbory, solidárnost. Já ještě jednou před jedním takovým známým, o kterým jsem se pak dozvěděl, že to je vlastně taky tajný. Když se mě ptal, co jedu dělat do Polska, já jsem říkal, jedu tam zakládat odbory, jo? Tak to jsem si teda taky naběhl, protože pak na hranicích jednak nám tam našli nějaký adresy tajný, které jsme měli schovaný někde. Bohužel neprozíravě, tak nám je tam našli. Když jsme naspátek vezli asi půl metru knih o papežovi a polština se dá, já jsem v tom studoval taky, to se dá docela dobře rozumět, tak to nám všechno zabavili. To jsem byl už v tom Ostružně u Jičína, kde potom mě taky zvali k výslechu a tam toho bylo hodně zase. Ten den já jsem ještě šel dopoledne kupovat ráno v 5 hodin do Kolína, z Jičínska do Kolína, 5 kubíků dubového dřeva jsem šel koupit pro kostel v tom Ostružně. Tam je nádherná Wiesenhofer stavba, když se jede Jičín, Mladá Boleslav, tak je to asi takový 7. kilometr, nevím přesně. Nalevo je to trošku vidět i ze silnice. Nádherný Wiesenhofer. Já jsem tam chtěl opravit a chtěl jsem tam udělat ta dřevěná okna. A tak jsem ráno to šel koupit a v 8 hodin jsem musel už být na estebárně v Jičíně na výslechu. A na tom výslechu, to jsem byl nejdéle na výslechu právě tam ten den, 8 hodin celkem. Díl jsem nebyl nikdy, ale tohle bylo teda nepříjemný. Když jsem tam přicházel už, oni estebáci vždycky odemkli, pustili vás dovnitř, zase za váma zamkli, čili už pocitově to bylo velice nepříjemný, když tam člověk přišel. Už ten jeden estebák, co mě vedl nahoru po schodech, mě začal se ptát. Já jsem říkal, prosím vás, počkejte, až budeme nahoře ve vašem office, tak tam, tady na chodbě to se nehodí. Přišli jsme do té místnosti, tehda tam byli na mě poprvé 5. Vždycky byli 2. Tentokrát jich bylo 5. No, já jsem byl na to trošku připravený, že jsem si vzal kufr, občanku růženec, co jsem si to vzal ještě sešit prázdný. A šel jsem teda k tomu výslechu takhle vyzbrojený. No a když jsem si zasedl tam mezi ně, tak jeden z nich mi položil hned otázku a tak já jsem vytáhl sešit a že budu psát tuškou, víte. Najednou na mě zakřičel ten nejstarší, schovejte ten sešit. Já jsem říkal, já na to mám právo, na sešit, na tušku. Tady nemáte právo na nic, schovejte to. Tak já jsem to neschoval a pokračoval jsem v psaní, najednou on přiskočil, vytrhl mi sešit z ruky a tušku taky a říká, a teď mluvte. No to bylo něco na mě taky. Já vím, že jsem si dovoloval hodně, ale ve vší pokoře, ve vší takový bych řekl skromnosti, já jsem to nedělal jako nějaký frajer nebo machr, já jsem vytáhl z kapse růženec a začal jsem se před ním a nahlas modlit růženec. A už jsem nereagoval nalevo, napravo, ať mě kladli jakýkoliv otázky, jako kdyby tam nebyli. Když viděli, že se mnou nehnul, tak mě vyrazili na chodbu, tam mě posadili do takového křesla a říkali, tak tady budete do té doby, než schladnete. Až schladnete, tak přijďte. No a tam jsem seděl 4 hodiny. 4 hodiny modlil jsem se růženec jeden za druhým. Já jsem se pomodlil to dopoledne snad 15 růženců. A oni třeba prošli kolem a vysmívali se a říkali, no tak ať se modlí, jestli mu to pomůže. Ono ku podivu pomohlo. Najednou přijde třeba zase estébák a říká, tak už jsem jeden na vás krajský tajemník. Já jsem říkal, ano, to je výborný, to je dobře. A za hodinu už jede pan kapitulní vikář, protože tehdy nebyli biskupové, to nemohli být biskupové za totality. Ani jeden, ani druhý nepřijel.